Pirmkārt, tās ir šīs aplikācijas palīdzība saprast, vai tu atrodies aktīvi sabiedrības Latvijas valsts meža apsaimniekotajās teritorijās, vai tu atrodies privātajās teritorijās. Un, protams, tas, ka tu atrodies valsts meža apsaimniekotajās teritorijās, nenozīmē, ka jebkurā vietā šo eglītu var cirst. Ir ieteicams tātad vispirms saprast, ka tu esi šajās Latvijas valsts meža apsaimniekotajās kvartālos, un tad jau uz vietu skatīties to, kurā vietā var šo eglīti, kurā vietā atbilstoši noteikumiem šo eglītu var cirst. Tātad ieteicams to darīt gar grāvi malām, gar elektrolīnijām, piemēram, gar meža autoceļiem, taču nekādā gadījumā nedrīkst to darīt īpaši aizsargājumās teritorijās vai, piemēram, jaunaudzēs, kas, protams, ir kategoriski aizliegts. Aplikācijas nosaukums ir LV meža kartes, tāds, bet šī nosaukuma arī var viegli sameklēt un pēc tam lejupielādēt, uzinstalēt uz savu telefonu.